Бүген Казан Экспо үзәгендә иҗтимагый палата оештырган сообщество форумы үз эшен башлап җибәрә. Анда катнашучылар Россия мәдәни күптөрлелек, гражданнар бердәмлеге темасы буенча фикер алыша. Ә кичә республика парламентында социаль юнәлешле коммерцияле булмаган оешмаларның 5-нче республика форумының йомакла утырышы булды. Коммерцияле булмаган оешмалар лидерлары аярымлык марафонга йомгак ясады, төрле категория гражданнарга ярдәм итү мөмкинлекләрен ачыклады. Июль башыннан зур шәһәрләрдә һәм район үзәкләрендә җәмәгать оешмаларының түәрәк өстәлләре, конференцияләр үтте. Татарстан вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров Балык бистәсе районында эш сәфәрендә булды. Иң элек ул муниципаль район башлыгы Илдар Таҗетдинов белән кырышларының барышы белән танышып чыкты. Аннары алар Кама агро хуҗалыгының Борча кыры янәшәсендәге оланлыкта хуҗалык җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары һәм фермерлар белән кырышларының барышы, көзге чәчү һәм төрлек азыгы запасы туплау хакында сөйләште. Министр әле күптән түгел генә робот ярдәмендә сыер савы буенча грантка ия булган фермер Александр Григорьевтан эшләре хакында кызыксынды, нинди ярдәм кирәклеге турында сорады һәм аңа күрше райондагы фермер янында булып тәҗрибә уртаклашырга киңәш Шитте. Татарстан кешеләреннән тупланган Алга батальонына Әхмәт брони автомобиленең беренче үрнәге китерелде. Әхмәт машинасының макет үрнәген КамАЗ автозаводында Татарстан Республикасы ДАСАФ региональ иҗтимагый оешмасы вәкиле алды. Брони автомобиль Украинадагы махсус хәрби операция тәҗрибәсен исәпкә алып эшләнгән. Әхмәт машиналары Россия комплектлау әйберләреннән җыела, алар саклау буенча югары класслы, шулай ук бу техника бик тиз ясала. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда үз теләкләре белән хәрби хезмәткә алынучылардан торган 2 батальон формалашты. Алар әзерлек узганнан соң Украинага хәрби бурычларын үтәргә юл тота. Исемле батальоннарда катнашучыларның һәрберсенә 360 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү каралган. Моннан тыш, батальон хәрби хезмәткәрләре ташламалы шартларда торак сатып алалачак. Казанда порт урамындагы территорияне комплекслы үстерү концепциясен тәкъдим иттеләр. Фаразланган төзелешнең гомуми мәйданы 287 гектар тәшкил итә. 1 миллион 500 мең квадрат метрдан артык торак һәм 1 миллион 300 мең квадрат метр коммерция өчен һәм административ биналар төзү планлаштырыла. Иске складлар, гаражлар һәм ташландык предприятиеләр белән тулган территорияне масштаблы яңарту турында журналистлар белән Казанның баш архитекторы Исияр Тыхватуллин уртаклашты. Исегезгә төшерәбез, порт урамындагы территорияне комплекслы яңарту идеясе белән Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады. Порт урамындагы масштаблы төзелеш проекты 10 ел ичендә тулысынча гамәлгә ашырылыр дип көтелә. Казан федераль университетының тулай торакларында цикләндерү эшләре дәвам итә. Бүгенге көндә ремонт эшләре Гвардия урамы 32-нче йортта тәмамланды. Пресс-тур вакытында журналистларга тулай торак шартларын күрсәттеләр. Эш тәртипләре белән Казан федераль университетының студентлар шәһәрчеге директоры Радик Николаев таныштырды.
Бүгенде безнең Казан федераль университетының студентлар шәһәрчегендә цикләндерү эшләре бара, уку елына әзерләнү. Шул күзлектә безнең хәзер бүгенгесендә коридорларда, кухняларда, студентлар тулай торакларында барган цикләндерү эшләре 75 миллионлык, шуңа күрә эшләр әле алып барыла. Бу эшләр инде сентябрь аенда бетәрдер дип телеп торабыз. Төзүчеләрнең һәр хәлдә аларга әйтеп торабыз, тизрәк бетерсеннәр дип. Шуңа карамастан инде без сентябрь аенда бу эшләрне тәмам итәрбез дип уйлыйм.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 24 август, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшем көтелми. Җил төньяк-көнчыгыштан, көнчыгыштан талгын. Һава температурасы 28 градустан 33 градуска кадәр эссе.